Dëgjues të nderuar, mirëdita ju. Përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Fillojmë emisionin e pasdites të programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Albana Sufi. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Skandali të Kosovës as shkëmbim territorësh, thot presidenti Ati Fete Jahjaga. Nënkryetari i parë i AK-s Blerim Shala vlerëson se është e sigurt se do të ketë bisedime për verjun. Prokurimi publik është fusha më e përshtatshme për zhvillimin e korrupsionit, thon analistët kosovar. Në ditën botërore të shëndetit ngrihet alarmi se popullësia kosovare po shkon drejt plakjes graduale, ndërsa gjendja në shëndetësi mbetet e mirë. Mbi 100 ushtar pakistanez ngujohen nga Urteku në Himalaje. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, por së pari të ndjekim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara është takuar me sekretarin e Departamentit për Tregti John Bryson për të diskutuar siç është thënë mundësitë për bashkëpunim të mëtejmë në mes të dy shteteve në fushën e zhvillimit të sektorit privat. Sipas një njoftimi për media nga kabineti i tij, kryeministri Thaçi informoi zotin Bryson për politikat ekonomike të qeverisë që sipas tij janë në funksion të fuqizimit të sektorit privat. Ndërkaq zoti Bryson gjithnjë sipas njoftimit për media konfirmoi kryeministrit angazhimin dhe mbështetjen e Departamentit të Tregtisë për projekte të reja për nxitjen e investimeve amerikane në Kosovë. Myftiu Muamer Zukorlić ka deklaruar se do të kandidojë për president të Serbisë në zgjedhjet e 6 majit. Kandidatura ime është e bazuar në besimin se shteti dhe shoqëria janë në prag të dështimit dhe unë do të ofroj një program autentik shpëtimi të pranueshëm për të gjithë qytetarët e Serbisë, ka thënë Zukorlić në një konferencë për gazetar në Novi Pazar. Përpos presidentit të deritanishëm Boris Tadić, në këto zgjedhje do të garojnë Tomislav Nikolić, Çedomir Jovanović e gruaja e Vojislav Šešelić, liderit radikal të akuzuar për krime lufte. Të paktën 43 njerëz janë vrarë në luftimet e reja në Siri. Aktivistët thonë se ata kanë vdekur gjatë sulmit të forcave qeveritare siriane në Latamne në periferi të Hamës. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka dënuar sulmet e vazhdueshme të forcave qeveritare siriane në qytetet e kontrolluara nga grupet opozitare. Ai ka thënë se sulmet shkelin marrëveshjen me Këshillin e Sigurimit të OKB-s për tërheqjen e trupave. Ban tha se marrëveshja e presidentit sirian Bashar al-Assad për të ndërprerë përdorimin e armëve të rënda më 10 prill nuk është justifikim për vrasjet e vazhdueshme deri në atë kohë. Sulmues besnik të presidentit të rrëzuar të Jemenit kanë sulmuar ndërtesat në aeroportin kryesor të vendit me armë kundërajrore, duke i detyruar autoritetet që ta mbyllin atë, kanë deklaruar zyrtarët. Sulmi ka ardhur si reagim ndaj shkarkimit të shefave ushtarak të emëruar nga ish presidenti Ale Abdullah Saleh. Rrëthimi vjen pas sfidat me të cilat përballet presidenti i ri i Jemenit Abed Rabo Mansur Hadi, i cili u zotua se do ta spastrojë ushtrinë, mekanizmat e sigurisë dhe qeverinë nga besnikët e Salehut. Gjenerali forcave ajrore Muhammad Saleh Al-Ahmar, vëllai i ish presidentit Saleh dhe kreu i gardës presidenciale që është një pish presidentit, janë në mesin e të shkarkuarve. Grupi islamik Hamas ka ekzekutuar një palestinas të dënuar se ka bashkëpunuar me Izraelin dhe dy të tjerë të dënuar për përfshirje në vrasje. Ministria e Brendshme e Autoritetit Palestinas tha se çdo tre janë varur në qytetin e Gazës. Në deklaratë nuk u bë i ditur identiteti i tyre. Televizioni pakistanez ka raportuar se një ortek në një zonë të shkëputur në Himalaje ka bllokuar mbi 100 ushtar pakistanez. Disa raporte thonë se ushtarët janë ngujuar, të tjerë thonë se ata janë mbuluar nga orteku që kalon mbi bazën e tyre ushtarake. Zëdhënësi i ushtrisë pakistaneze Atar Abbas jep versionin zyrtar të ngjarjes.
And in the morning 6 o'clock the avalanche came.
Në orën 6 të mëngjesit është rrokullisur orteku dhe ka ngujuar 113 trupa. Ekipet e shpëtimit janë dërguar atje, ne po përdorim helikopterët, qenët dhe trupat për të kërkuar të mbijetuarit, ka thënë Abbas. Incidenti ka ndodhur në rajonin e kontestuar të Siaçenit në Kashmir, i cili gjendet në malet Karakoram afër kufirit me Indin. Edhe Pakistani dhe India kanë vendosur mira ushtar në territorin e ndarë të Kashmirit. Moti i lig në Siaçen thuhet se ka marrë më shumë jetë sesa luftimet. Të paktën 6 njerëz janë dërguar në spital pasi një aeroplan i marinës amerikane është rrëzuar mbi një ndërtesë banimi në plazhin e Virginias në Virgjini. Një ndërtesë raportohet të jetë djegur ndërsa tjetrës i është shkatëruar kulmi. Të dy pilotët kanë dalë nga aeroplani luftarak para se ai të rrëzohej. Ndoqët buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Për verjun e Kosovës nuk do të ketë status të veçantë, ka thënë sot presidentja e Kosovës Hatifete Jahjaga. Në takimin me gazetar me rastin e një vjetori të marrjes së postit të presidentës, Jahjaga ka theksuar se për çështje të brendshme zgjidhja është vetëm për brenda ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës. Ajo në mënyrë të prerë ka përjashtuar mundësinë e ndarjes. Raporti korrespondentit Bekim Bislimi.
Nuk do të ketë ndarje të Kosovës as shkëmbim të territoreve apo popullsisë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe nuk do të ketë zgjedhje lokale serbe në territorin e Kosovës, ka thënë sot presidentja e Kosovës Hatifete Jahjaga. Këto deklarata presidentja Jahjaga i ka bërë në takimin me gazetar në shënimin e një vjetorit të marrjes së postit të presidentes së Kosovës.
Nuk ka ndarje të Kosovës, nuk ka ndarje as të Serbisë. Nuk ka shkëmbim të territoresh as të popullsisë as në mes të Kosovës dhe në mes të Serbisë. Zgjedhjet lokale nuk do të mbahen në territorin e Republikës së Kosovës. Ky është qëndrim zyrtar i institucioneve të Republikës së Kosovës dhe i përkrahur edhe nga bashkësia ndërkombëtare.
Presidentja Jahjaga ka theksuar se institucionet e Kosovës tashmë e kanë bërë të ditur mënyrën se si mund t'i realizojnë të drejtat e tyre për zgjedhje qytetarët me dy shtetësi.
Për shtetasit apo qytetarët që kanë dy shtetësi, është e drejtë që është konform edhe normave, standardeve të tjera ndërkombëtare dhe kjo do të bëhet duke i respektuar standardet e tjera, të gjitha standardet evropiane që zakonisht në çdo shtet mund të realizohet përmes ambasadave, edhe për shtetin fqinë të Serbisë kishte qenë mas lehtë që në pas ambasadave më realizohet të zgjedhje.
Presidentja Jahjaga ka thënë se zgjidhje e vetme për komunat në veri të Kosovës është mbajtja zgjedhjeve lokale nën organizimin e institucioneve të Kosovës, si dhe integrimi tyre në këto institucione. Ajo ka hedhur poshtë edhe mundësinë se për veriun e Kosovës mund të bisedohet për ndonjë zgjidhje që nënkupton status të veçantë.
Nuk ka status të veçantë, më thonë. Qëndrimet institucioneve të Republikës së Kosovës janë të qarta. Për çështje të brendshme të Kosovës, zgjidhja është vetëm përbrenda kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës, dhe me askënd tjetër nuk do të bisedojmë për çështje të brendshme të Kosovës.
Ndryshe, presidentja Jahjaga nuk ka dashur të sqarojë se a do të kandidojë sërish për presidentet të Kosovës nëse zgjedhjet presidenciale shpallën eventualisht këtë vit.
Është në proces e si për amandementimi i kushtetutës së Republikës së Kosovës. Amendamentet kanë shkuar në kuvendin e Republikës së Kosovës për shqyrtim dhe për procedurën e motutjeshme, unde ende nuk kam parë verzionin final, por unë kam thënë edhe herave të tjera, por derisa jam në këtë pozit, unë nuk do të deklarohem se a do kandidoj apo nuk do kandidoj, edhe me thënë të drejtën ende nuk është hap fushata zgjedhore dhe ende nuk është caktuar data e këtyre zgjedhjeve. Dhe mendimet dhe qëllimet e mia kam dëshirë që të mbaj për vete dhe të bëj publike.
Presidentja e Kosovës Hatifete Jahjaga ka theksuar se që nga zgjedhja e saj deri më tash e ka kryer detyrën e presidentes së vendit me përgjegjësi dhe në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Një vit më parë ajo ka marrë postin më të lartë institucional të vendit pas marrëveshjes politike ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës Kosova e Re. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Është sigur që bisedime për verjun do të ketë, thot në kryetari i parë i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Blerim Shala. Pas zgjedhjeve në Serbi, kur pritet vazhdimi i dialogut Prishtinë-Beograd, Shala thot se pala kosovare në koordinim me faktorin ndërkombëtar duhet të ketë ofertën e vet për integrimin e verjut. Ndërka qëndrimet e kryeministrit Thaçit se nuk do të ketë bisedime për këtë pjesë të Kosovës, Shala i konsideron si jo reale. Ndjekim në vijem intervistën me Blerim Shalën, të cilën e ka zhvilluar korrespondenti ynë në Prishtinë Ziadin Gashi.
Zoti Shara, dialogu Kosovë-Serbi aktualisht është ndërprerë për shkak të fushatës zgjedhore në Serbi, e cilat konsiderojnë se do të jenë rrisit kryesore të vazhdimit të këtyre bisedimeve, duke apostrofuar sidomos çështjen e veriut, e cila këto ditë më të madhe po përmendet në Beograd.
Dialogu Kosovë-Serbi është zhvilluar gjithmonë kur ka pas interes për te Beogradi. Dhe është ndërprerë atëherë kur i është dashur Beogradi dhe kësaj rrave do të ndërpritet për shkak të zgjedhjeve të 6 majit. Faktikisht çfarë dimni është që materia e këtij dialogut që është kualifikuar se teknik është shterë, implementimin se është gati askon, ka të lashët shumë të edhe marvesha për menajimin e integruar të kufive, dhe në të ishë Beogradi e ka bërë me dije në format e ndryshme edhe për mes pronuncimit të prezidentit ta deciditem kur shpalli dërheqin e ti, që tema e veriut Kosovës do tjetë prioritet për te, dhe kjo temë në të ishë trajtohet në kuadër si pas qasës se do Beogradi në kuadër të 4 pikshit të prezidentit Tadić, e i cili nuk kupton, si që tha vetë prezidenti, një lloj autonomie substanciale për veri, një autonomi përfasuese reprezentative që nuk kupton që veri si pas Serbisë duhet të ketë parlament, qeveri, administratë tatimore, pa duhet të funksionoj në një mënyrë të pavarur prej Kosovës. Në këtë mënyrë duhet të nëhapur Serbia e legitimon dhe legalizon praninë e saj në Kosovë njëherë e përgjithmonë. Tash është përkohësisht brenda Kosovës, duke ditur rrethanatin e ora, nëse do të ndodhte diçka e tillë, atëherë Serbia do ta legalizonte praninë e përhershme në Kosovë.
A janë këto tendenca të ngjashme me një model që tashmë ekziston në Ballkan, Republika Srpska në Bosnjë?
Mendoj se janë edhe më shumë. Në fakt, në Republika Srpska keni një leadership pak a shumë autonom serb, i cili është krijuar gjatë luftës në Bosnjë. Në Kosovë nuk do të jetë ashtu, po çse do të ketë entitet të veçantë në veri, a entitet do tjetë absolutisht në ndikëshyre, në kontrol të Beogradit me të tërat. Dhe ne do të kemi Serbinë deri në lumin Iber me perspektiven e ndërlikimeve të mëtejme të funksionimit të shtetit të Kosovës, sepse për Serbinë qëllim i parë dhe i fundit gjithmonë ka qenë, kur është di që Kosova do të bëhet shtet, që Kosova të dështoj si shtet, të treguat një histori e dështuar, një gabim i madh i perëndimit që një shtet tjetër shqiptar të krijohet në Ballkan.
Nëse ju referohemi deklaratave të kryeministrit Vlaçi, ai ka përsëritur në disa raste se nuk do të ketë bisedime për Veriun, nuk do të ketë status të veçantë për Veriun. Ndërkohë që pretendimet serbe i përmendet edhe ju se cilat janë. Çfarë parashihni se mund të ndodhë, domethënë në bazë të këtyre dy qendrimeve, krisisht të kundërta të dy leadershipeve?
Çfarë mund të them me siguri plotë është që bisedime për Veriun do të ketë. Ne mund të themi për çdo ditë edhe të luajmë kartën patriotizmit dhe të mohojmë që do të ketë bisedime, por objektivisht problemi i veriut ekziston në segmentin e qartë të integrimit të kësaj pjesë dhe të popullatës lokale në Kosovë. Nëse integriteti i Kosovës nuk është problem, falme së shumëti qëndrimit të prerë të perëndimit të kuinkit edhe të Hillary Clintonit e pasë shfar deklaroj pak ditë më parë, integrimi i kësaj pjesë është një problem rart, si ne kemi pranuar të gjithë, që i ka dalë në shesh vesh pas 25 korikut të vitit e kaluar. Ne gjithsesi e kemi një konsensus që është mirë që për veriun plani i vetëm duhet të jetë zbatimi i propozimit të presidentit të Ahtisarit, por ne duhet të bëjmë një ofertë të plotë e cila natyrisht fundin dhe fillimin e ka në zbatimin e pakos së Ahtisarit, por mendoj që me qëndrime të prera negative, duke thënë se nuk do të ketë bisedime dhe që ne nuk pranojmë asgjë tjetër posa Ahtisarit, duke mos u përgatitur fare për këtë temë, ne faktikisht po punojmë kundër vetvetes, sepse është e qartë që si Bruxelles, si Washingtoni do të insistojnë që kjo temë të mbyllet. Ju e dini fare mirë që fori duhet ta përmbyllë misioneve të Kosovës. Ju e dini shumë mirë se edhe Ulejsi i ka 2 vjet, 3 vjet më së shumti në Kosovë, dhe një strategji darse e perëndimit prej Kosovës nuk kupton që Kosova të mbetet një shtet funksional, dhe të ke fundit ne synojmë që deri në shtatorin e këtij viti apo deri në vjeshtën e votë të këtij viti ta përmbyllin mbështyrjen e pavarësisë. Dhe të gjitha këto së bashku tregojnë që ne duhet të adresojmë të gjitha problemet e mbetura.
Zoti Shala, përmendet vazhdimisht pakoja Ahtisarit si oferta më e mirë për Veriun. Disa vite nuk ishin të mjaftueshme që kjo pako të zbatohet në veri. Çka atëherë duhet bëhet me Veriun pas përfundimit të mbikëqyrjes ndërkombëtare? Do të mbetet i tillë?
Mendoj që mbetja apo nuk mbetja zyra civile ndërkombëtare në Kosovë problemi i veriut nuk zgjidhet, sepse ICO-ja ka pas mjaft kohë, mbi 4 vjet, që të bëjë diçka në veri, nuk ka bërë gjë prej gjë. Dhe tash asnjë justifikim i zyrës së ndërkombëtare në këtë aspekt nuk qëndron, sepse ka pas mandat të qartë edhe në bazë të propozimit të presidentit Tatisar dhe në bazë të kushtetutës së Kosovës që ta krijoi si shedin e zyrën në Mitrovicë dhe ta implementoi pakën Tatisar në veri. Ne vetë nuk mund ta zgjidhim problemin e veriut nëse kthehemi në pyetjen juaj. Duhet një partneritet i qartë mes nesh, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, ashtu që me dialog, me një ofertë politike që da ekskluzivisht bazohet në pakun Ahtisarit, s'kem dilema në atë mund, sepse ndryshe ne e prishim funksionalitetin e shtetit Kosovës, por duke bërë disa përpjekje shtesë që të krijojnë rrethana që kjo pjesë e Kosovës të integrohet. Pra, ne duhet së bashku në aspektin politik me Bruxellën dhe Washingtonin të adresojmë të gjitha problemet në aspektin e ekonomik të veshmas me Komisionin Evropian, nëse në aspektin sigurisë ne kemi kuorin si garant të stabilitetit dhe të qëndrueshmërisë së Kosovës.
Problemi më i madh si duket ka qenë çështja e zbatimit të pakos në veri. Cilat mekanizma mund ta zbatojnë këtë pako atje dhe si mund të vendoset një ligjshmëri në këtë pikë?
Po ju kujtohet kur u hartua strategjia për verinë e Kosovës se ka pas përmbajtje gjithsesi të mirë me të gjitha elementet e dura për një strategji të cilë, që ne shprem shqecimet tona dhe dyshimet tona se kjo pako gjithsesi kjo strategji të zbatohet sepse nuk pat garant ndërkombëtar që të zbatohet. Kfori tha nuk kam bëhet fare me këtë strategji, e oleg si gjithashtu Bashkimi Evropian i lau duar për strategji, se s'kishtë të kushtë të mire me strategji. Kështë në këtë rast, nëse e këte e mbyrjesuaj, faktikisht ne duhet gjithsesi të përfshim Washingtonin dhe Bruxellin si garant të zbatimit të një marrëveshje. E dini pare mi e gjithë këtë historinë tonë të Kosovës të mbushur me tragjedi që asnjë marrëveshje e mundur me Serbinë nuk mund të zbatohet nëse nuk e garant të fuqishëm në trajt të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Kështu që edhe rreth veriut mendoj që partneriteti jon do të bëjë që jo vetëm të arrijet një dakordim se si do të integrohet veri i Kosovës, por që si do të zbatohet ai dakordim në një periudhë afatmesme kohore.
Intervistën e plot me Zotin Shala mund të lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Vazhdojmë me materiale tjera nga Kosova. Prokurimi publik konsiderohet si fusha më e përshtatshme për zhvillimin e korrupsionit, thon përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspert për çështje ekonomike. Sipas tyre në këtë sistem mos respektimi i procedurave ligjore në dhënien e tenderëve të ndryshëm ka bërë që kjo fushë të ketë nivelin më të lartë të korrupsionit në vend. Lidhur me këtë nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Ligji për prokurimin publik siguron mënyrën efikase, transparente dhe të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike. Ky ligj gjithashtu ka për qëllim të siguroj integritetin dhe përgjegjësinë e zyrtarëve publik dhe personave tjerë që janë të përfshirë në aktivitetet e prokurimit, që vendimet e individëve të mos ndikohen nga interesat personale. Por brenda sistemit të prokurimit ka të tillë që duket se këto fjali i kanë kuptuar në mënyrë të kundërt, thonë zyrtarët e organizatave jo qeveritare dhe njohës të rrethanave ekonomike. Sipas tyre, çdo fjalie zyrtarët e prokurimit ja kanë shtuar lidhsën mos, mos transparencë, mos efikasitet dhe mos shfrytëzim i drejtë i parasë publike. Haki Shatri, ekspert për çështje ekonomike, njëherë ish ministër i ekonomisë, thotë se sfera më përshtatshme për zhvillimin e korrupsionit dhe pasurimit të zyrtarëve qeveritarë është fusha e prokurimit. Për fat e keq, thotë Shatri, edhe institucionet që thirrën e parandalimin e korrupsionit janë politizuar dhe si të tilla ndihmojnë persona që të arrijnë qëllimin e tyre të keqpërdorimit të parasë publike.
Legjislacioni nuk ka shumë fajtuar, rregullativa është pak a shumë e rregullume, mirë po nuk ka disponim, as nuk ka vendosmëni për me respektu ligjin dhe për me punu në parolën publika ashtu si që parashien me regula.
Fushat e ndërimit e shtërrinë me i përshtatshëm për keqpërdorimin e parasë publike, thot Shatri, duke shtuar se këtu është ndërtuar një rjetë deri në nivellet më të larta shtetërore.
Ata që punojnë si në punësa që punduat të zyres prokurimit, ata mund të realizojnë në përfitim tëllë, po kërësisht punojnë për shefat të tyne që janë matë mëdhej edhe të ndjerat që janë të një masje tëllë, do thonë të 100.000 euro e këto, i bojnë njerëzit që janë nën kategorinë e ministrave. Ato që kalojnë atë kuot, atëherë kalojnë vetëm kompetencat ministrët edhe do thonë ajo dihet që vetëm me fjalë të ati hipet edhe normalisht paguhet si po flitet edhe si është konstatu shumë herë, do thonë hipet një mitët që është e jashtë leqme.
Hulumtime rreth parregullësive në prokurorimin publik ka bërë organizata jo qeveritare FOL. Fisnik Kalaja nga kjo levizje thot se prokurorimi publik është njëra nga top fushat më të korruptuara në Kosovë. Dhe kjo sipas tij është dëshmuar me fakte pasi tashmë për shkak të involvimit në afera të ndryshme korruptive janë në hetim apo arrestuar zyrtarë të lartë të ekzekutivit. Ndërkaq sa i përket fushës së tenderimit, Kalaja thekson se shumica bizneseve vendore që kanë financuar gjatë fushatës zgjedhore partitë politike që janë në pushtet janë shpërblyer me kontrata milionshë nga institucionet pa përfillur procedurat e prokurimit publik.
Kjo është e vërtet, bile kemi qenë dëshmitarë të si publikisht këto biznese të cilat kanë financuar partitë politike në fshatat e tyre. Përgjedhje kanë dërguar letra publike tek drejtues të institucioneve duke i kërkuar atyre tash problem me kontrata pasi që financuar partitë të fshatës.
Sipas raportit të vjetor të publikuar nga Lëvizja Fal, të quajtur monitoruesi i prokurimit publik 2011, janë paraqitur shkelje të shumta që janë bërë në sistemin e prokurimit publik. Sipas këtij raporti, në ministri të ndryshme të qeverisë janë gjetur 30 raste të mos respektimit të procedurave ligjore sa i përket dhënies së tenderëve. Në ndërmarrjet publike 9 raste, ndërsa në zyrat e prokurimit në komunat e Kosovës, kjo lëvizje ka hasur në 37 raste të keqpërdorimit të parasë publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dita botërore e shëndetit e gjen Kosovën në nivel jo të kënaqshëm sa i përket sistemit shëndetësor, thonë profesionistët shëndetësor. Nataliteti po shënon rënje, çka ka bërë që Instituti i Shëndetësisë Publike të tërheqë vërejtjen se popullësia po shkon ka plakja graduale. Ndërkaq për gjendjen e mirë në shëndetësi, disa fajsojnë qeverinë që sipas tyre asnjëherë nuk e shndërrojnë në prioritet shëndetin e qytetarit. Kronika Ariana Kasapollit.
Kosova përbën popullat të rinë në mosh, vetëm 7% e popullatës i takojnë moshës mbi 65 vjeçare. Nataliteti në Kosovë është në rënje, çka do të thotë se popullata po shkon drejt plakjes graduale. Dita botërore e shëndetit Kosovën e gjetë në situatë jo të mirë, kështu thonë profesionistët shëndetësor. Por ministri i shëndetësisë Ferid Agani deklaron se gjendja shëndetësore e popullatës në Kosovë nga viti në vit është duke u përmirësuar.
Ministria e Shëndetësisë është duke bërë përpjekje maksimale që në mënyrë sistematike të adresojë sfidat e ndryshme me të cilat ballafaqohet popullata dhe në këtë aspekt jemi duke punuar në dy binar, të them ashtu, njëkohësisht. Njëri binar në adresimin e sfidave të grumbulluara nga e kaluara në sektorin e shëndetësisë, si dhe në përpjekjen për të ofruar shërbime shëndetësore cilësore për qytetarët në bazë ditore, dhe në aspektin afatgjatë strategjik në krijimin e një perspektive për zhvillimin e shërbimeve shëndetësore dhe sistemi në përgjithësi.
E zyrtar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në Kosovë deklarojnë se slogani i kësaj dite është shëndeti i mirë ju shton jetë viteve. Sami Uka nga kjo organizat thotë se askush në Kosovë sot nuk është i kënaqur me shërbimet që ofrohen nga institucionet.
Në fakt, kjo do të thotë që nuk është intenca që të zgjohet jeta, se si pretendon askush të aftë veten për një gjë të tillë, por të ngritet cilësia e atyre viteve të jetës që janë të paracaktuar. Askush sot në Kosovë nuk është i kënaqur me nivelin as me cilësinë e shërbimeve shëndetësore që ofrohen për gjitha grupmoshat, por mirë veçanë për grupmoshën për cilën po flasim sot edhe po i dedikojmë këtë ditë botërore të shëndetit.
Ndërkaq Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka bërë një hulumtim lidhur me këtë ditë në mënyrë që të dihet sakt se si në fakt qëndron Kosova sa i përket shëndetit. Nase Ramadani, drejtori i këtij instituti, ka thënë se gjendja e popullatës në përgjithësi është e vështirë.
Po në këtë hulumtim faktikisht që janë mbi 1860 respondent të marrë nga baza të dhënave të gjithë pensionistëve të Kosovës, ka dalur se gjendja e tyre shëndetësore faktikisht është e vështirë, duke pasur parasysh se jetojnë në kushte financiare të parë të dobta dhe pastaj në kushte tjera të jetesës dhe kushte socioekonomike në përgjithësi, gjë që nevojitet dhe dalin si rekomandime për këtij udhëtimi, ryshimi ose përmirësimi i të gjitha kushteve të jetesës.
Por ministri Agani thotë se në bashkëpunim me autoritetet ndërkombëtare kanë arritur rezultate për përmirësimin e sistemit shëndetësor në përgjithësi. Sipas tij, rezultatet do të shihen në vitet në vijim.
Në një bashkëpunim të ngushtë me Bankën Botërore, Fondin Monetar Ndërkombëtar, Komisionin Evropian, ne kemi arritur që të dizajnojmë një pakë reformuese legjislative, e cila garanton që në vitet e ardhshme, në periudhën afat mesme, do të kemi një sistem të ri shëndetësor në vend, i cili do të garantojë rezultate më të mira se ato që janë sot.
Derisa zoti Ramadani po se shëndetësia akoma nuk është prioritet i qeverisë, andaj edhe dita botërore e shëndetit nuk e gjen Kosovën në nivel të kënaqshëm.
Por shikoni, ju dini se shëndetësia akoma nuk është prioritet. Ne gjithmonë po insistojmë që shëndetësia të bëhet prioritet në radhë të parë në anën financiare dhe pastaj tjetër në investim në burimet njerëzore.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Për parambyllje sjellim një temë nga Shkupi. Derisa pushteti hesh lidhur me ngjecit në procesin e integrimit në NATO, partitë opozitare nga ana tjetër nuk kanë dilema se në samitin e Chicagos as që do të bëhet fjalë për Maqedoninë pasi kushti kryesor për anëtarësi mbetet çështja e emrit. Njohësit e zhvillimeve politike thonë ndërkohë se dështimi i pashmangshëm i këtij procesi hap edhe çështjen e zgjedhjeve të parakoshme pasi sipas tyre partitë aktuale në pushtet po e humbin legitimitetin. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Edhe një muaj pas takimit të kryeministrit Nikola Gurevski me homologun e tij grek Lukas Papadimos nuk ka asnjë një sinjal për ndryshim eventual të pozicioneve të palave në bisedime apo për intensifikimin e tyre siç e pati paralajmëruar kryeministri Gurevski. Ndërkohë zyrtarisht të bëhet e ditur se shefi diplomacisë Nikola Popovski nga fundi i muajit do të rrëmbullaksojë të ashtuquajtrën ofensivë diplomatike me takimet që mund të ketë në New York me ndërmjetësin Matt Unimitz dhe sekretarin e përgjithshëm të OKB-së Ban Ki-moon, që besohet jetë edhe shansi i fundit në kontekst të lobimit për antarësimin e vendit në NATO në samitin e Chicagos. Por ndryshen nga pushteti partitë opozitare tashmë kanë hequr të gjitha dilemat se të gjitha takimet si pas tyre janë vetëm se harxhim i kohës dhe i parave, pasi zgjidhja e integrimit siç thon nga PDSH-ja qëndron në ndryshimin e emrit të Maqedonisë dhe në barabarsinë e shqiptareve në shtet.
Irrelevante janë gjitha takimet dhe çdo deklaratë që mund thuhet, derisa nuk zgjedhet ajo që është problem kryesor që është thënë publikisht, ka gjithë faktorët vendosës. Tiet problemi është duhet të zgjidhet çështja e emrit. Natyrisht, në konceptet tona si Partitë Demokratike Shqiptare, janë edhe një sër problemesh tjera që duhen zgjedhë para çështjes së emrit. Sidomos ato që kanë bërë me raportet ndërmjet Bashkive Amerike, pozicionimi shqiptarëve aty ku e meritojnë, në shtet.
Thotë Ziadin Sela, deputet dhe antar i kryesisë qendrore të PDSH-s. Nga lidhja socialdemokrate thonë se pushteti aktuale nuk do të mund të zgjidhë çështjen e emrit, pavarësisht të takimeve që mund të realizohen. Gjithashtu nga LSDM-ja thonë se tani më qeveria ngadalë është tërhequr edhe nga euforia që krijoi në opinion me vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, duke shpallur fitoren kundrejt Greqisë.
Ne bëu çeko kako vimëllo novo koga.
Nuk preset që të ketë diçka të re pasi asgjë nuk ndodh në negociata. Unë mendoj se Gurevski ka pasuruar të gjitha dilemat. Ai nuk e ka ndërmend të kërkojë zgjidhjen e problemit. Kjo është për të ardhur keq pasi ne kemi nevojë për zgjidhje, thotë nën kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev. Ngjecit në procesin e integrimit kanë shtuar zërat edhe për mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme pas samitit të Chicagos. Partitë nuk dëshirojnë të komentojnë pohimet e këtilla, por me intensitet të lartë kanë filluar grupimet në veçanti në bllokun opozitar, ku së fundi është njoftuar edhe formimi i frontit të dytë me në krye ishte kryeministrin Lupçe Georgievski që nuk përjashton mundësinë e fuqjes në negociata me frontin e madh opozitar që drejtohet nga LSDM-ja ishte presidentit Branko Crvenkovski. Mundësinë për zgjedhje nuk e përjashtojnë as njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare. Maqedonia sipas tyre nuk duhet të presë asgjë nga samiti i Chicagos, me që antërsimin e NATO nuk do të jetë i mundur pa kompromisin e duhur me Greqinë. Në rrethana të këtilla, Alajdin Demiri ishte diplomat dhe profesor universitar, thotë se pushteti duhet të kërkojë mandat të ri.
Humbje e këtij legitimitetit në situata normale obligon rikërkim ose ribërje të një legitimiteti të ri ose pak ndryshe. Kjo do të thotë se me automatizëm duhet të shpallen zgjedhjet e parakoshme për arsye se kjo politikë e kësaj qeverie nuk jep rezultate dhe është duke vendos shtetin.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Kujtojmë në fund kryetituj të këti edicioni. Skandalje të Kosovës e asë shkëmbim teritorë është thot presidentja Kosovës Atifete Jahjaga. Në nënkryetari i pari AK-s Blerim Shala vlerëson se është sigurt se do të ketë bisedime për Veriun. Prokurimi i publik është fusha më e përshtatshme për zhvillimin e korrupsionit, thonë analistët kosovarë. Në ditën botërore të shëndetit ngrihet alarmi se popullësia kosovare po shkon drejt plakjes graduale ndërsa gjendja në shëndetësi mbetet e mirë. Mbi 100 ushtarë pakistanez ngujohen nga Urteku në Himalaje. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të pasdites. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në emisionin tonë të radhës në orën 21. Për informacione më të reja vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Mahir Elshani dhe unë Albana Isufi ju përshëndesim nga Praga duke ju dëshiruar një pasdite të këndshme. Mirë dëgjoshim.